Mēs domājam par tādu mums tuvāk, lūk, tāda austruma Eiropas identitāte, un tiešām meklējam, un es ļoti rūpīgi meklēju tos režisors, kas nāk nu, no mums zināms tās vēsturiskās situācijas, bet kuri nav tādi jau ar lieliem alusvēderiem, bet tādi vēl, kas ir nu, tādi lēcošas zvaigznes un tamlīdzīgi. Un nu, Ildiko absolūti atbilst šiem priekštiem, plus arī mēs saprotam, ka mūsu teātris ir tāds multimākslas templis, tur tomēr jābūt tādam gan vizuāli, gan inscenējumam, gan muzikālam, gan video, nu tādam ļoti, ļoti plašam. Es domāju, šis būs teātra notikums, tur, es domāju, šaubu nav.